jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicionive qojmë. Nën presidenti amerikan Joe Biden viziton Kosovën të enjtën më 21 maj. Oli Ren thot se regjimi vizave për disa vende të Ballkanit do të hiqet nga 1 janari i vitit 2010. Fondi monetar ndërkombëtar jep servis hua në vlerë 3 miliard euro. Sonte mbahet nata finale e këngës së Eurovisionit, paraqitet edhe Casey Tolla e Shqipërisë. Mysafiri këtij edicioni është ish diplomati amerikan James Hooper. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Washington. Nën presidenti amerikan Joe Biden do të vizitojë javën e ardhshme tre vende të Ballkanit: Bosnjën, Serbinë dhe Kosovën. Më 19 maj, përkatësisht të martën, nën presidenti Biden do të vizitojë Bosnjën, të mërkurën më 20 maj Serbinë, ndërsa më 21 maj ai do të vizitojë Kosovën. Bruksel. Komisioni Evropian synon që deri në fund të qershorit Këshilli të Ministrave të BE-s t'ia paraqet propozimet për heqjen e vizave për ato vende të Ballkanit perëndimore që kanë përmbushur të gjitha kushtet e duhura, ka deklaruar komisioneri për zgjerim Oli Rehn. Vendimi do të hynte në fuqi nga 1 janar i vitit 2010, ka thënë Rehn. I pyetur nga gazetarët se si i komenton vlerësimet e zyrtarëve amerikanë se BE-ja nuk është angazhuar së duhet në procesin e zgjerimit drejt Ballkanit perëndimor dhe se Washingtoni synon të emërojë një emisar të ri për këtë rajon, Rehn është përgjegjur: Shteteve të Bashkuara u lë të rregullojnë çështjet e veta të brendshme, ndërsa Bashkimit Evropian çështjet e brenda BE-s. New York. Së paku 73 persona kanë vdekur nga gripi A i llojit H1N1 në gjithë botën, ndërsa në 34 vende janë regjistruar 7520 raste të gripit të derave, ka bërë të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga 73 të vdekurit, 66 janë nga Meksika, 5 nga Shtetet e Bashkuara dhe nga 1 në Kanada dhe Costa Rica. Beograd. Fondi monetar ndërkombëtar mbrëmvon ka vendosur që Serbisë të miratojnë një kredi në vlerë afër 3 miliard euro. Sipas këtij vendimi, Serbia do të mundet që menjëherë të tërheqë rreth 788 milion euro. Shkup. Vebi Velia, pronari korporatës rajonale ballkanike të industrisë dhe konsulencës VV Group dhe i rjetit televiziv Alsat në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë, ka ndruar jetë pas një sëmundje të rëndë. Ceremonia varrimit të 61-vjeçarit zhvillohet të shtunën në orën 15 në vendlinjen e tij në fshatin Grades të Gustivarit në Republikën e Maqedonisë. Ndoqet buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është duke dhënë shenja brenda administratës se ai do të marrë rolin udhëheqës në politikat mbi Ballkanin dhe se do të jetë njeriu kryesor në këtë drejtim, thot mysafiri këtij edicioni James Hooper, ish diplomat amerikan. Në prag të vizitës në Kosovë, zoti Hooper thot se udhëheqja në Prishtinë duhet të ketë listë shkurtër me 3 çështje për të cilat qeveria e Kosovës mund të diskutojë me nën presidentin amerikan Joe Biden. Bisedën me zotin Hooper e ka zhvilluar Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, zoti Hooper, nën presidenti amerikan Joseph Biden pritet ta vizitoj Kosovën, Bosnjën dhe Serbinë. Çfarë do të thotë kjo vizitë për rajonin?
Well, I think he would not be coming if he thought that the region was very...
Mendoj se nuk do të vinte, po të mendonte se rajoni është i qetë, stabil dhe pa probleme. Është qartë se vjen pasi që sheh shenja jo stabiliteti dhe disa probleme. Gjurmet e luftrave të para 10-20 vjetëve, pasojat dhe implikimet e tyre ende nuk janë shlyer tërësisht. Situata nuk është plotësisht stabile dhe nuk ka ende ekuilibër në rajon. Ai po vjen të shoh situatën vetë dhe veçanërisht njerëzit në Kosovë. Duhet ta kuptojnë se Biden është duke dhënë shenja brenda administratës se ai do të marrë rolin udhëheqës në politikat mbi Ballkanin. Ai do të jetë njeriu kryesor në këtë drejtim. Presidenti Obama është e qartë se nuk ka ndonjë sfond të veçantë mbi çështjen e Ballkanit, nuk është se është i interesuar mbi to veçanërisht, duke qenë se është më i përqendruar në problemet financiare, ekonomike, pastaj Pakistan, Afganistan në Irak dhe çështjet arabo-izraelite. Nën presidenti Biden do të jetë politik bërësi i lartë në Ballkan dhe kjo mendoj se është shumë mirë për rajonin.
Cilat mendoni se janë mesazhet që do t'i sjellë zoti Biden?
Well, first I think he wants to what he wants is to signal the Europeans. The EU.
Së pari mendoj se dëshiron ta sinjalizoj Bashkimin Evropian se amerikanët do të jenë më të angazhuar në krahasim me periudhën e Zotit Bush. Shtetet e Bashkuara e kanë lënë pak a shumë politikën mbi Ballkanin në duart e Bashkimit Evropian, jo tërësisht, por Shtetet e Bashkuara ishin të përqendruara diku tjetër. Mendoj se Biden po sinjalizon së pari se ne amerikanët do të jemi më të përfshirë, prandaj ju, Bashkimi Evropian, duhet të na llogarisni më shumë, duhet të ketë një sër mirëkuptimesh si të trajtohen këto çështje. Ai do të vizitojë tre shtete, Bosnjën, Serbinë dhe Kosovën, dhe këto janë tre rajone me probleme potenciale që ai
sheh.
Some have claimed the visit. Ka të tillë që thonë se kjo vizit mund të shihet edhe si një shtytje për integrim të përshpejtuar të Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike. A do të pajtoheshit?
There are certainly a number of people that believe that. It's very difficult to say.
Ka njerëz në fakt që besojnë këtë, por është e vështirë të thuhet. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë të gatshme fillimisht, duhet të lëvizin përpara programe të reformave për t'u përgatitur. Por, me sa e kam kuptuar unë, është duke u afruar koha kur pritet që Bashkimi Evropian t'i ofrojë mes tjerash Serbisë dhe Maltë Zi një formë të qarkullimit të stilit Schengen për të hyrë në Bashkimin Evropian. Me sa e di unë, Kosova nuk është përfshirë në këtë grup. Kjo mund të jetë pak spekulative dhe nuk dua të tingloj sikur jam i autoritetshëm dhe që i di të gjitha që do të ndodhin, por nëse kjo është e vërtet, kjo nuk do të ishte një shenjë për integrim. Madje do të mund të kuptohej si shenjë për Serbinë që s'ke nevojë të reformohesh dhe s'ke nevojë të dorëzosh mladiqin, ndërkohë që mund të përfitosh privilegje dhe avantazhe të shumta, kurse kosovarët do të mbeten jashtë. Shpresoj që kjo do të jetë një nga çështjet të cilat kosovarët do të ngrisin gjatë takimit me nën presidentin Biden kur të jetë në Prishtinë.
Vice President Biden when he visits Pristina next week.
Mr. Hooper, since as Çopërardhjes në pushtet të kësaj administrate amerikane është përfolur mundësia e emrimit të një të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin. Mendoni se kjo do të ndodhë?
Jim Steinberg, the Deputy Secretary of State, was initially planning to go to the region.
Fillimisht ka qenë planifikuar që rajonin ta vizitoj Jim Steinberg, zëvendës i sekretarit amerikan të shtetit, dhe është dashur që ai të marrë udhëheqjen në politikat mbi Ballkanin në vend të emrimit të një të dërguarit të posaçëm. Por pastaj nën presidenti Biden vendosi që vetë vizitoj rajonin, mendoj se kjo ka ndodhur për faktin se duan të shohin nga afër sa serioze është situata, a ka rajoni vërtet problemet e këtila që kërkon nivel të lartë serioziteti. Mendoj prandaj se kësaj çështje do të përpiqen të gjejnë një përgjigje gjatë këtij udhëtimi.
They're going to try to figure out on this trip.
James Hooper ish diplomat amerikan. Në Kosovë tashmë hetohen efektet negative të krizës ekonomike globale, kështu se paku pohojnë qytetarët e Prishtinës që thonë se kjo manifestohet me ngritje të çmimeve, ulje të fuqisë vlerëse dhe rënje të hyrave financiare nga diaspora. Ankete e Bekim Bislimit.
Milazim Morina thot se kriza financiare botërore nuk ka goditur në mënyrë të drejtë për drejtë qytetarët e Kosovës, por efektet e saj janë në mënyrë indirekte ndonë se jo në përmasat me të cilat kjo krizë është shfaqur në vendet perëndimore.
Kriza globale financiare në Kosovë reflekton në mënyrë indirekte i ka dot efektet e veta, mirë po efektet janë këtu pak më të vogla se sa në vende tjera si themi.
Safet Osmani thot se kriza financiare botërore ka ndikuar në ngritjen e çmimeve në tregun kosovar, si dhe në zvoglimin e hyrjes së parave nga jashtë.
Efektet sidomos mas shumë ti do thot janë nga rastet e diasporës, shumë pak pare bin Kosovë do thot, se kriza ka prek edhe shtetet jashtë për çfarë. Kjo ndikon negativisht, varfëri, papunësi, gjitha këto, plus edhe kjo ju ka dashur më shtu. Edhe të në Kosovë, në rana vitit, unë sa e di, 2 ose 3 herë kanë hyp, kanë lëviz shmime do thot, sidomos shmime të ushimore. Inflacioni ka pas lëvizje shumë.
Në Gja Dumnica vlerëson se efektet e krizës financiare botërore në Kosovë kanë goditur qytetarët dhe ndërmarrjet private.
Ma më nërë godet shpurët e në ushimit, qytetarët. Po, janë grinë qmimet, mënsia, blerëse, ju ka ra, qytetarët, edhe inflacioni, vetë vetim shihë, da më thonë, unë jam afares në dërturës, për ndryshë, ta marë një rast konkret, për shumë kom blerës për që përnojnë, në Angli përnojnë, me fund të atyne, vjetë e ka ble apartmentin të onë 30% ma lirë. Onë tash, nëse një tjetër do më ble që tash, i del 30% me fund të amashtrejtë se aj që ka morur për vitën e halë.
Bajram Badivuku thot se kriza financiare botërore po reflekton edhe në arkën shtetërore të Kosovës.
Edhe në kufi ka fillu të eto, doganat janë përgjysmë, du më thonë fitimi nga doganat është përgjysmë pak për buxhetin e Kosovës.
Ndërkaq Neron Berisha thekson.
Mënyrë indirekte ndikon, për arsye se çmimet rriten, mirëpo standardet mbetet të njëjtë, papunësia mbetet të njëjtë, përkundrazeve shkon duke thelluar. Fuqia blerëse më e vogël, fuqia prodhuese faktikisht më aktuit është edhe më e vogël. Gjithashtu edhe shumë bashkëdhëtarë që punojnë në botën e jashtme, për shkak të rrove standardit tyre, domethënë krizës globale, edhe ajo reflekton në mënyrë indirekte këtë. Torrat po janë zvogëlume, rrehet ndikimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sonte në Moskë zhvillohet mbrëmja finale e këngës së Eurovisionit. Rusia ka shpenzuar miliona dollar për këtë ngjarje ndërkombëtare që duket se do të jetë Eurovisioni më i shtrenjtë në histori. Kronikë e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Moskë, Kevin Offline.
Një garues vishet si Elvisi, një tjetër këndon për të qenit rom dhe një tjetër paraqitet me një grup prej tre të rinjëve të grimosur, të cilët veten e quajnë djemt antikriz. Ky është një vlerësim mesatar i festivalit të sivjetum të Eurovisionit. Edhe pse Elvisi Belg dhe Romi Shek janë eliminuar tashmë, 25 garuesit e mbetur që përfaqësojnë shtetet si Turqia, Azerbejxhani, Shqipëria, Moldavia, Franca dhe Britania e Madhe, pritet të sjellin kostumet pompoze dhe shijet e ndryshme të muzikës për audiencën e këtij festivali, derisa një pjesë e madhe e adhuruesve të Eurovisionit zbaviten gjatë ecurisë së kësaj gare, njerëzit në Rusi, si mikpritëse debutuese e këtij festivali, e marrin këtë çështje më seriozisht. Madje kryeministri rus Vladimir Putin ka qëndruar tashmë në stadiumin ku do të mbahet festivali, i cili është paralajmëruar intensivisht edhe nga shenjat në rrugë dhe televizionet e ndryshme. Në këtë kontekst, kritiku rus i rokut Artemi Troitski thotë se kushdo që shikon televizionin e Rusisë ka përshtypjen se kjo është një ndër zhvillimet më të mëdha në botë. Për televizionin ton, Eurovisioni është bërgati si kampionat evropian i pop muzikës. Fitoren e Dima Bilës vitin e kaluar në Eurovision, ata e krahasojnë me fitoren e ekipit futbolistik Zenit nga Shën Petersburgu në kupën e UEFA-s, ose me nga dënimin e Rusis në kampionatin botror të hokejit. Këto nga dënime sportive vërtet ishin beteja serioze të niveleve më të larta, ndërsa Eurovisioni është talje, thot Troitski. Pavarësisht nga kjo, finalja e Eurovisionit pritet të jetë më spektakularja në historinë e këtij festivali dhe ka zëra se presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev do të shfaqet në vendin ku do të paraqiten finalistët. Mirpo analisti politik Boris Kargalitski mendon se vëmendja dhe të hollat që janë kushtuar këtij festivali në Moskë do shmojnë pasigurinë postimperiale të shtetit. Kjo është një mënyrë për të prodhuar një ide kombëtare, një dinjitet kombëtar. Është një mënyrë se si Rusia do të dëshmojë se akoma ka fuqi të madhe, thot ai. Pavarësisht fondeve të mëdha që janë shpenzuar, Rusia rrezikon të mbahet në mend jo vetëm nga festivali, por nga skandalet të cilat e rrethojnë këtë ngjarje. Kështu, antarë të komunitetit të homoseksualve kanë paralajmëruar të parakalojnë në Moskë vetëm disa orë para mbajtjes së natës finale të Eurovisionit, gjë që është kundërshtuar nga autoritetet e kryeqytetit. Kryetari i Moskës, Yuri Lushkov, i ka cilësuar si satanike parakalimet e homoseksualve, gjë që është vrejtur edhe në parakalimet e viteve të shkuara, ku homoseksualet ishin ngacmuar dhe rrahur. Por Eduard Murzin, njëri ndër organizatorët e parakalimit, shprehet i pakënaqur me vendimin e Moskës. Rusia po përpiqet të tregojë se është një shtet evropian me një mendim dhe shoqëri evropiane, por në realitet nuk është i tillë, theksoi Murzin. Eurovisioni ndërkaq nuk ka komentuar ndalimin e parakalimit nga autoritetet e qytetit.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.